Salmo capítulo 20. Sukna kakata bio no susima, hanachinde nyaya, hakundeo nunya shika saha ubima. Ijatat nunima, nakonini so nyaya hakunya nija, kibindo neninima. Basunimaya ku susi ni jokuknanu ini jacobma. Te chukna ku hakasinde kasindoso nyaya, nuha ubima. Unde nu i ijo jama. Te nako tuba ya hachinde nyaya. Te unde nu ijo ya shukunani sionma. Te nachinde nyaya, hakonu kunyeba baani. Te nako na jandaka haninda kwa ni nujama. Te kwatabija kitika mindi kwiti ni nujama. Te nataja suka nyu ini ni haninima. Te ndaka hahani ini ni hasanima. Te nachinde nyaya hasuka koku. Te ndaka o hingosi ini. Vani kaku ni nunya shi nyatuka kunima ni nunima. Te hindo ne o insama hakna hamajama. Tenikundenima. Tenata ijatat nunima ndaka hakakna ni nujama. Te bitna te hini saha ijatat nunima, chisaja hakaku tenisunga ni maja hakoku de reima. Ba maja chi unde andibima, nu i ijojama. Te konini soja hakunya adema. Tenda kwajama ijot nundet nundat nujama. Hachindeja de hakundede nundaka nyashi. Nyatuka kunimani nudema. Bandaka nyashi shukngama, chika kukanu ini, hakareta ima hinka baju ima, hinko hi inha hinka naima. Kobasho ochi hinda kuneo ijatat nunima, ijaku su sioma, te hamaja te hinkundeo. Nyashi shukna chika kuita iteka kotui, kobasho ochi hindo nenuo te hinko nukunyi bao. Ijatat nuni, hakuni reisama, konini soni kibi kandakune nyasama, hanachinde nyanima, bamani saha hinkakusama, bisusi.